Piksa 18. Wakwa no iso propai. Jisu kiubu urube opienema. Ona abakama. Oto upai mo Mark chapter 4, verse 35, mone verse 41. Mo piksa uma jisu kekepata. Kopo paire na ono tapo. Awa imana ya ubo wa. Noina ma mpae parobu uyaba. Omarata muyane. Manumu pia vila na kaino epa kiubu. Uwe tonu uburene rubo epa. Awe arasipie pa wono ubo wa. Mawishone awe pa epa. Lariku awe. Sa jisu usi itouma. Mautu paua. Manuina ena osama epa kukupaira na wano. Uwe usho pura epa noinane. Sipo pato. Ibia pa usho mawa ya guruo pau. Sa gare ya minangara kopiimu. Mama watore no epa jisu. Usho pura sea kibune. Una tonuma. Uwe. Urube au. Mamoa miina ngaba opesina pa kiubu. Osara kawe pa tonuuma. Mawisho pura noe pa kupopaira na wanone. Eake pa uninipatai. Ebya pa wisho ira opia mayo amisi mwone na ngai. Marahibira na ngai uniniaepa. Weisho ake paima. Iro uto haruto anoi. Kiubu wana, una tonuwana. Ona tapono noina umumo. Trai paamwe wisho sa jisu wa pauto. Pia pa wisho ra uninipamu. Goru aono jisu, opute rutu pai. Goru aono ya maura ura nao, manano rutuba. Wasaya ba umui paamwei, ra jisu ya uira opie pape. Oisora mingei barai paaneme, mingei bate pa wono, urubeo babou, moba batana so manano.